Ке посакам добар ден на мојот денешен гостин, кој што ќе не запознае со активностите, кои што беа за одбележување, но и се уште ќе бидат во одбележување на патрониот празник на 70 години постоење од Обштинското основно училиште Крстен Исирков Куманово. Најпрво им посакувам добар ден на директорот Александар Јованович и добро ни дојдовте во студиото.
Добар ден и до вас и поздрав до слушателите на радио Браво. Благодарам на поканата. Како што рековте, утре одбележуваме 70 годишен јубилеј, 70 години од постоење на Обштинското основно училиште Крстен Исирков, богата историја. Инаку утре започнуваме во 10 часот пред училиштето положување на цвеќе пред бистата на патронот Крстен Исирков. Потоа во 10:15 часот следи галерија од фото и цртежи од нашите ученици инспирирани од нашето училиште и патронот на училиштето. Потоа следи свечена академија во малата училишна сала, а потоа свечен коктел. Ги поделивме во три дела. Следниот ден во петок на 16 од Центарот за култура Трајко Прокопиев ќе биде организирана и свечена приредба за родителите со почеток во 18 часот. А за цела оваа агенда што ја реализираме, во понеделник во 17 часот ќе бидат доделени дипломи и благодарници на најуспешните кои зема учениците кои зема учество во оваа одбележување на јубилеот.
Ете така ги најавивме настаните кои што ќе бидат во тек следниве денови во чест на одбележување на патрониот празник. Но мора да признаеме дека вие започнавте дури и од месецот октомври со одбележување на повеќе активности како што се надпревари од повеќе типови на предмети, па да споменеме и за најдобрите и за учесниците и за сите тие активности.
Како што рековте, максимално се вложија наставниците, учениците, склопивме една огромна агенда, значи спроведовме за месец и половина многу активности, многу надпревари, почнувајќи од македонски математика, да и не ги набројуваме сите спортски надпревари, како училишни, така и меѓуучилишни надпревари. Истава агенда е објавена на нашата фан страна на Facebook и на нашата веб адреса. Инаку, благодарност до и сакал да изразам јавно на учениците и нивните наставници, ментори кои се вложија, изградивме една огромна агенда која е со 9 денеска завршуваме со митинг на поезија и утре почнуваме со свеченостите околу одбележување на патрониот празник.
Гледајќи ги вашите активности на вашата фан страница, вака ме подсети она пламенче на нашето време, кога уште јас кога бев ученичка во основното училиште Крстен Исирков, уште од тогаш постоеше ова училишно списание.
И ден денеска обстојува пламенче списание на литературната дружина при Обштинско училиште Крстен Исирков. Оваа година е јубилеј 70 години и затоа на тие поважни настани ги одбележуваме. Инаку да истакнеме дека првото пламенче списание е издадено 1959 година од тогашната литературна секција при основното училиште и ден денеска го издаваме, утре излегува најновиот број во кој влегуваат највредните ученици, наградените, влегуваат проза, поезија, исто така од нашите ученици, кои твореа на различни теми, како што се нашето училиште, татковината, љубовта, другарството и така натаму, влегуваат во ова списание, илустрирано со цртежи, од најдобрите цртежи од дечињата, ученици кои влегуваа во овој конкурс, така да е збогатено и оваа година е јубилејно, за тоа што се излегува на 70 годишнината.
Хуманитарна акција волонтеризам. Од 28.10. се одржуваше до 2. ноември.
Така.
Што значи, се одржуваше?
Вака, голема благодарност пред се сакам да истакнам дека се вложија сите вработени пред се, родителите, учениците, заедно со хуманитарното здружение од Куманово Коло на Српски сестри, донираме намирници, дури 22 пакети за деца без родители во домот во Битола, за деца доенчиња и до 4 годишна возраст. Донираме намирници како што се памперси, пелени и други прашкови, што се најнеопходни за најмилите кои се без родители во Битола. Уште еднаш огромна благодарност до сите вработени. Родителите излегува во пресет и организираме до сега оваа година најголема акција што е спроведовме во училиштето и собравме дури 22 пакети кои се доставени до здружението.
Одлично, тука имаме застапени повеќе конкурси, повеќе надпревари, од ликовен конкурс до фотоконкурс. По сите предмети, како што и вие напоменавте, имаше надпревари, најдобрите го освоија првото место. Интересно е да се навратиме на свечената приредба, која што е подготвена од наставниците и учениците. Ке се одржи на 16 ноември. Па што можеме да очекуваме, а знаеме секогаш дека најдобрите ученици секогаш приредуваат најдобра забава и најдобро нешто може да се види.
Прво се вклучија активно, прво да ги истакнеме наставниците. Значи сема максимално учество како од одделенската, така и од предметната настава. А штом се вложат, доста се креативни, направи едно изворедно сценарио. Вклучени се дури 252 ученика кои ќе земаат учество во приредбата. Приредбата ќе биде заснована на еден, така да кажеме, посериозен дел, во кој се ќе направиме едно олицетворение на делото на Крстен Мисирков. На тој ден, предходно на свечената академија, ќе биде презентирани документарниот краткометражен документарен филм за нашето училиште, а истиот документарен филм ќе биде прикажан и на свечената приредба. Значи тој, како што реков, по-сериозен дел ќе трае кратко, а потоа настапуваат нашите најмили, а тоа се учениците, а сценариото нема детално да го откриваме, меѓутоа ќе биде од секојдневието во животот, меѓутоа и секојдневниот живот во училиштето.
Одлично, и не треба се да откриваме, тука е петок, тука е 16-ти, од колку часот во Центарот за култура Трајко Прокопиев?
Од 18 часот, покана еве и до вас да присуствувате на овој јубилеј, инаку поканите се родители, гости. За дечињата организиравме денеска во 14 часот од оделенска настава да бидат гости, они кои не учествуваат, а да ги погледнат, да ги може имаат прилика еве сега да ги погледнат своите другарчиња, а утре за оделенска настава исто така и вработените дечињата кои не учествуваат ќе имаат шанса да ги погледнат своите другарчиња што спремили и на каков начин ќе биде изведен.
Преубаво. Да додадеме уште нешто што испуштивме да ве прашам. Или во главном тоа е тоа, значи, што се однесува.
Завршуваме, значи, богата агенда што е спремена. Уште еднаш благодарна за сите што влегува во неа и се максимално дадоа свој придонес да биде вака обемна. Благодарна за дечињата, поздрав до наградените ученици, до оние што не се наградени, еве еден мотив за на работата уште повеќе и да бидат во едни од првите три места.
Јас си благодарам од срце што бевте мој денешен гостин. Со мене во студиото беше Александар Јовановиќ, директор на Обштинското основно училиште Крстен Мисирков. Ги поздравуваме сите наставници од училиштето, сите ученици. Уште еднаш честит патронен празник, ова е сепак јубилеен, 70 години постоење од училиштето. И се гледаме во некоја друга прилика.
Така, благодарам на поканата. Сегогаш сме отворени нашето училиште за соработка и уште еднаш повелете на одбележување на патронниот празник.
Се гледаме.
Благодарам.